Jonás, capítulo U. Yukwana de Jonás, ni nacuetu de suba nuyabe, yandioshide, de inichaka, de achide. Ore ni kuso inina, ni kaanahini yabe, de mani ni kunda uinini saña. Je ni kuyat ni kuna, ni kaananashinini, de mani ninini. Niskaneni saña, de nukunu shika ka nundute nyaka nushin, de mani mandute nitonashina, de ndute jetajini, dako, de ya asukuna. De sukwane nina jetuba tan ukanimana, jetuba kukotokana venyu'un i kanuni. De ndute ni istra saña, de nijeran de nuka kunuka, de kubaiyo ndute ni nakuntu saña, de yuku jeje nunundute, ni kasuku shinina. Ni saonan de nukunu shika kandute kano, de nenina jetuba keikana. Omani yave, ya dioshina, tu nije eni jekuna, de nina manimana. Ore tuba ni yondeikana, ni nakuun nina mani yave, de tuunje nina kwetuna, ni jende nundeni. Nyayivu jeketu un dioshi jetu teku, tuketu un gemaniku yan dioshi jeteku. Omana na kwata una nuni, de kwaana jekuta uni. Deskuikuna, de saana tu un genika anahini, chimanyu uni, yave, kuna maniyo. Yukwana de yave ni tautinyu ya nuchaka, jekintu jendu jonas nuiyo nyu un.